hvad du så skulle gøre, hvad det rigtige var at gøre. Hvis du altid havde svaret på det, ville det ikke være dejligt? Jeg synes, det kunne være mega dejligt. Og det er jeg ikke enig om. Det synes Gud også. Og derfor så giver han os rent faktisk et svar, som passer ind i enhver situation, uanset hvad det måtte være. Ind i det, hvor du lige nu tænker, det her, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med. Lige der, ind i den situation, som du har i tankerne lige i øjeblikket, der har Gud et svar. Det vil vi gerne høre, ikke? Godt. Det betyder, at hvis du lytter efter i dag, så får du svaret på, om din kæreste er den person, du skal giftes med. Du får svaret på, om du skal købe det der hus, du ikke helt kan finde ud af. Du får svaret på, om du skal ned i byen og have frokost eller tage hjem og spise bagefter. Ikke? Det er også de små ting. Prøv at, uanset hvad det er, så får du svaret på det i den her prædiken. Det lyder godt, ikke? Ja. Det kan også være, at du får svaret på nogle af de her relationer, hvor du måske har behov for at få helt en relation med en anden person. Få sagt undskyld, selvom du er helt overbevist om, at det er den anden, der skal komme og sige undskyld først. Det kan også være, at du måske får svaret på nogle af de her venskaber, hvor du tænker, at de elsker mig, de kender mig, men de er måske egentlig ikke sunde for mig. Hvad du skal gøre ved dem. Ja? Det er ligesom scenen for den her prædiken. Og så tænker jeg, det er ikke helt skidt at få svaret på alle de ting. Og se, grund til, at der er et svar på det, og grund til, at Gud han giver os det, det er blandt andet det her, hvor han skriver, "When you're caught between a rock and a hard place, it won't be a dead end." Så når du er fanget i den her situation, så siger han mere eller mindre, at det er ikke en blindgyde. Det er ikke en blindgyde. Vi sang lige en sang tidligere her. Nu skal jeg se, om jeg kan huske teksten. "When I'm surrounded, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you." Det kan godt ligne, at jeg er omringet, men i virkeligheden så er det dig, Gud, jeg er omringet af. Og det her vers siger egentlig lidt det samme, ikke? Det kan godt ske, at vi ikke kan se vejen ud. Det kan godt ske, at det ligner, at jeg sidder fast. Men Gud siger, at det ikke er en blind gyde. Der er en vej ud af den, og den vil jeg give jer. Jeg kan afsløre allerede nu, at svaret på alt er ikke ja, det er ikke nej. Fordi hvis det var, så ville det ikke passe ind i enhver situation. Gud har ikke gjort det så simpelt alligevel, ikke? Men han har alligevel gjort det simpelt nok til, at vi kan forstå det. Svaret på alt er et spørgsmål. Det er et spørgsmål, som du kan stille dig selv ind i den situation, du står i. Og som vil hjælpe dig til at tage en langt, langt bedre beslutning. Hvis ikke du er så kirkevandt, og du ikke er vant til at læse i din bibel og alt det her, så lad mig sætte scenen for, hvad det er, vi skal dykke ned i nu. Fordi vi skal kigge på det nye testamente, vi skal kigge på Efeserbrevet. Og det er skrevet af Paulus, en mand, som bliver introduceret i Bibelen som en mand, der rent faktisk forfølger de kristne. Og har gjort det til sin livsmission at slå dem ihjel. En dag møder han så Gud, han møder Jesus, han har en oplevelse, en helt fantastisk oplevelse med Jesus, der vender ham fra at have en livsmission, hvor han vil slå kristne ihjel, til hans livsmission bliver, at så mange som muligt skal lære ham at kende. Så det er ligesom den her mand, der sætter scenen for, hvad det er, vi skal ind i, og han skriver et brev til en kirke i Efesus. Og selvom det er skrevet til dem, så ved man sådan fra historien, at de her brev cirkulerede rundt mellem de forskellige kirker, så i virkeligheden så skriver han til en hel masse kristne, rigtig mange kristne, som han også har ledt til Gud, kirker han har startet, og som hvor han ligesom prøver at fortælle dem, hvordan de skal leve det kristne liv. Og det er faktisk det, Efeserbrevet handler om. Det handler om, at han fortæller dem, før der var I i mørket, nu er I i lyset. Og han siger til dem, inden I mødte Jesus, der led I på en bestemt måde, I led efter nogle bestemte regler og normer og kulturer. Det kan I ikke gøre længere, fordi nogle af de ting, I ledte efter, og nogle af de ting, der var almindelige for jeres kultur, det var at lyve, det var at snyde folk, det var at være uærlig og tale dårligt om folk. Det kan I ikke gøre som kristne, det er ikke det, Gud ønsker for jer. Og det er egentlig ret meget det, Efeserbrevet handler om, at han fortæller dem om det nye liv, de har fået, og hvordan de fordeler det. Og så siger han til dem, i stedet for at gå og snyde folk, i stedet for at være uærlige, så vær ærlige. I stedet for at være vrede og hissige, så være milde, og at vise barmhjertighed, være taknemmelig, og det er sådan en hel masse flotte, flotte ord. Men Paulus, han er ikke helt dum. Han ved også godt, at hvis han bare står og kaster en masse flotte ord ud, så er det ikke ensbetydende med, at dagen efter, så går de alle sammen hjem, og så er de fuldstændig forandret, og så lever de et helt nyt liv. Lidt på samme måde, som at jeg har ikke en forventning om, at når du går hjem fra den her gudstjeneste, at så er dit liv nødvendigvis fuldstændig forandret. Og som du måske ikke kan kigge tilbage på de sidste 30 gudstjenester, du har været til, og tænke, måske er det heller ikke har det heller ikke gjort helt vildt meget for dine handlinger, eller hvad? Derfor så har Paulus en anden tilgang til det, og han siger, hvis jeg bare kaster det her ud, så sker der ingenting. I stedet for, så vælger jeg at give dem et lille, hvad skal man kalde det, baby step. Et lille skridt, og sige, hvis I bare gør den her ene lille ting, så behøver I ikke at tænke på både det ene og det andet, og holde op med at lyve og alle de her ting. Hvis I bare gør den her ene lille ting, så kan det være med til at forandre jeres liv for evigt. Og det gør han, fordi han ved, at små beslutninger kan have rigtig, rigtig store konsekvenser. Jeg hørte på et tidspunkt en historie om en maler, som skulle male bygningerne for sådan en lille startup i Californien et sted. Nogle af jer ved måske lidt, hvor det var hen. Og han maler så de her bygninger, og da han så efterfølgende skal sende sin regning, så får han egentlig valget mellem, han kan sige, han kan sende sin regning, og så kan han få betaling for det. Det var et par tusind dollars. Eller så kunne han få aktier i virksomheden i stedet til et tilsvarende beløb. Og når man står på stedet, så er det måske lidt sådan en, jamen, skal man gamble på, at virksomheden bliver noget værd? Eller skal man bare tage de penge, man er sikker på? Ikke? Men han vælger at tage aktierne. Og der går et par år, og der sker ingenting, og hans aktier bliver ikke mere værd. Så går der 7 år, og så bliver Facebook børsnoteret. Og så har han aktier for 200 millioner dollars lige pludselig. Ikke? Lille beslutning, stort udfald. Ja? Og i virkeligheden så er det jo sådan, på så mange områder i vores liv, der er også nogle af de ting, vi gør, som vi fortryder, som måske startede som små beslutninger. Hvis vi tager sådan noget som utroskab, for eksempel. Jeg har simpelthen svært ved at tro på, at der er nogen, der vågner en morgen, og så tænker, i dag vil jeg være utro, og så kaster sig over den første og den bedste. Ikke? Altså, det er jo ikke der, det starter. Det starter ikke, fordi man har lyst til at være utro. Det starter med, at man tager nogle små valg, og man tænker, altså, vi er jo venner, så man kan da godt tage biografen og tage ned og få en drink sen om aftenen på et eller andet tidspunkt. Det sker der jo ikke noget ved. Og så gør man det igen og igen og igen. Og hvad sker der, når man bruger meget tid sammen med det modsatte køn? Sådan lidt afsides og alene. Man begynder lige så stille at udvikle følelser for vedkommende, og så går det galt. Ikke? Små beslutninger, noget der virker helt uskyldigt til at starte med, kan have nogle meget store konsekvenser. Og derfor så siger Paulus, hvis nu jeg kan få jer til at gøre bare en lille bitte ting. I skal ikke omlægge hele jeres liv fra i morgen. I skal ikke begynde at lægge store planer for, hvordan I kan være et nyt menneske, men hvis I bare vil gøre én ting, så kan det få nogle helt store konsekvenser og en kæmpe stor indflydelse på jeres liv. Så vi skal kigge på Efeserbrevet. Og han skriver sådan her til dem. Yes. Se derfor til, hvordan I lever. Det er sådan, han skriver mere, ikke? Nu starter vi lige en lille del af gangen. Se derfor til, hvordan I lever. I nogle af de her oversættelser, så står der, så lever udskiftet med går. Så det, han i virkeligheden siger, det er, når I går, når I lever jeres liv, så se jer omkring. Ikke? Altså, kig tilbage, hvad de har efterladt. Kig fremad, hvad de går hen imod. Se jer omkring. Sørg for, at I ikke træder i noget, I ikke skulle have trådt i. Og I ikke går ind i noget, I ikke skulle gået ind i. Og at I ikke skifter kurs på et eller andet tidspunkt. Se derfor til, hvordan I lever. Vær omhyggelige. Pas på. Se derfor til, hvor det er, I går hen, siger han. Og så fortsætter han og siger, ikke som uvise, men som vise. Så med andre ord, så siger han, dem der rent faktisk overvejer deres beslutninger, tænker sig om, ser sig omkring, det er dem, der er vise, og dem, der måske bare går med strømmen, knap så vise. Og han fortsætter, brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Brug det gunstige øjeblik, brug mulighederne. Tag de muligheder, I ser for jer. Og så siger han, for dagene er onde. Og den skulle jeg sådan lige tænke over, fordi hvad alverden mener han med det? Men det han siger, det er, hvis I kigger omkring jer, så lever I en kultur lige nu. Og det er dagene, det er ligesom der, de fører hen. Hvis I kigger omkring jer, så lever I en kultur. Hvis I bare gør, som alle andre gør. Hvis I bare følger strømmen, lever livet. Så ender I op med at være et sted, hvor I ikke ønskede at være til at starte med. Så hvis nu du har en relation, hvor du tænker, den her vil du have noget godt ud af, så skal du måske ikke gøre det samme, som alle andre gør med deres relationer. Hvis du ønsker noget mere for din økonomi, for eksempel, så skal du måske ikke gøre det samme med din økonomi, som alle andre gør. Og på det her tidspunkt, hvor de levede, jamen så var normen, at man snød og bedragede hinanden, fordi hvis man ikke gjorde det, så blev man kørt over. Så han siger, dagene er onde. Hvis I bare følger strøm, hvis I bare følger dagene, så ender I ud med at være et sted, hvor I ikke ønsker at være. Så lad være med at gøre det. Og til sidst så siger han, vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Og det her, det er ikke en opfordring til, det er der andre steder i Bibelen, men det her, det er ikke her en opfordring til at faste de næste 14 dage og finde ud af, åh, hvad er Guds vilje for mit liv. Det her, det er forstå, hvad der er Herrens vilje. Det han i virkeligheden siger, det er, I ved det allerede. Prøv at høre. Hvis I kender Gud, så ved I, hvad der er rigtigt, og I ved, hvad der er forkert. I ved, hvad der er godt, I ved, hvad der er skidt, I ved, hvad Gud ønsker og hvad han ikke gør. Og når han siger forstå det, så siger han i virkeligheden forstå og handle på det. Gør noget ved det. Lad være med at leve efter laveste fællesnævner og gøre som alle andre, fordi det er det, man gør i vores kultur. Men gør det, I ved er rigtigt. Så kernen i alt det her, og det vi måske tager udgangspunkt i, det er hele den her visdomsdel. Så den leder os frem til det spørgsmål, som I kan stille jer selv i enhver situation. I hvert fald første halvdel af det i den her omgang. Og det lyder sådan her. Hvad er det vise at gøre? Og ordet vise er ikke synderlig meget brugt sådan i mit daglige sprog, men jeg har valgt at holde fast i det, fordi at det er det, Paulus nogle gange skriver. Men der kunne have stået, hvad er det smartere at gøre, hvad er det klogere at gøre, og alle de her ting. Hvad er det vise at gøre? Og det skal vi kigge på ud fra tre forskellige perspektiver. For den første del af det vers, vi læste før, det var nemlig, se derfor til, hvordan I lever. Og ud fra kommer det her. Hvad er det vise at gøre i lyset af dine tidligere erfaringer? Vores historie er jo rigtig mange gange en indikation for vores fremtid. Det er derfor, man siger sådan noget, som at historien gentager sig. Det er derfor, moden gentager sig. Ikke? Og vi har en tendens til at handle på bestemte måder. Vi har en tendens til at gøre det samme, som vi altid har gjort. Og det er derfor, han siger, hvad er det vise at gøre set i lyset af mine tidligere erfaringer. Så hvis nu jeg havde prøvet at starte en virksomhed, lad os sige, at jeg har gjort det 7 gange, og jeg går konkurs alle gangene, er det så vist af mig at bare prøve igen? Eller skal jeg finde ud af, om jeg skal få noget hjælp til det, eller om jeg helt skal lade være? Ikke? Den er sådan til at forstå. Hvis nu jeg har et alkoholproblem, rent statistisk set, så skulle der være omkring 40 mennesker i det her rum, der drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Omkring 25, der drikker så meget, at det er skadeligt for deres krop. Og omkring 10, bare herinde ud fra det antal, vi er nu, ikke? Som har en afhængighed, der er så dyb, at de ikke kan komme ud af det uden behandling. Det er ret voldsomt. Lad os sige, at det var min historie. Lad os sige, at det er mig. Er det så klogt for mig at sige ja til en invitation til at tage ned på den lokale bar og se fodbold? Men det er jo bare fodbold, ikke? Vil det så med min historie og mine erfaringer være klogt at gøre, eller tabe sig vin for den sags skyld? Ikke? Eller hvis nu du har et mål om, at du vil i bedre form. Jeg vil spise sundere, jeg vil træne mere. Og du har sagt til dig selv, i morgen så starter jeg. Nyt kapitel, nu går vi i gang. Og så bliver det i morgen, og du får en spontan invitation til en eller anden middag, og der er bare kage, og det er lækkert, og du tænker, i næste uge så starter jeg, og så går vi i gang. Er det så den vise beslutning bare at blive ved med at sige i morgen og i overmorgen og næste uge? Eller er det måske tid til at prøve noget andet? Ikke? Så set i lyset af mine erfaringer, hvad er så det vise for mig at gøre? Og set i lyset af dine erfaringer, hvad er så det vise for dig at gøre? Det afgørende her, det er jo, at der er ikke en one size fits all. Der er ikke en, at bare fordi at det er forkert for mig, betyder det ikke, at det er forkert for dig og omvendt. Når det kommer til det, vi snakker om her i forhold til beslutninger. Fordi lige nu snakker vi om beslutninger, som altid er både lovlige og moralsk og etiske rigtige. Ikke? Vi snakker ikke om det, der på den anden side der. Så spørgsmålet er, set i lyset af dine tidlige erfaringer, hvad så det, der er vist for dig at gøre der? Den anden ting, vi skal kigge på, det er, hvad det viser at gøre, set i lyset af mine nuværende omstændigheder. Se, vores omstændigheder, de ændrer sig løbende. For en 3 år siden, der havde jeg ikke børn. Og det betød, at min kone og jeg, vi havde en lidt anden livsstil, end vi har nu. Ikke? Altså i løbet af en uge, så var det nok mere reglen end undtagelsen, at vi ikke havde en fri dag, som ikke var booket til, eller en fri aften, som ikke var booket til enten noget arbejdsrelateret eller noget socialt. Der skete hele tiden noget. Så fik vi et barn, og naive som vi var, så tænkte vi slæber hende med til alt. Og fandt meget hurtigt ud af, at det var måske ikke så sundt. Så vi har skåret en lille smule ned på den del af det. Ikke? Altså, vores omstændigheder, de ændrer sig. rigtig mange gange, når vi snakker om omstændigheder, så er det på en eller anden måde, det er følelser og det er penge, der spiller ind på, om vi tager en beslutning, som måske er baseret på andet end det, der var vist. I forhold til penge, så er det jo ofte sådan noget med, jeg vil gerne have noget, men har jeg råd til det nu? Jeg er tidligere revisor, og jeg havde en kunde på et tidspunkt, som rigtig, rigtig gerne ville have en stor bil. Og det er en bil, som koster sådan lidt mere end det, de fleste kører bil for. Vi er oppe i nærheden af 1,5 million. Og han ringer så til mig og så spørger, har jeg råd til at købe den her bil? Og jeg siger til ham, ved du hvad, dit regnskab er færdigt om 2 uger, så vent lige lidt med at købe den. Så kan jeg kigge på tallene, og så kan jeg give dig besked på, om du har råd til at købe den. 3 dage senere, så ringer han til mig og siger, jeg kunne ikke vente med, at jeg har købt den. Og 1,5 uge senere ringer jeg til ham og fortæller ham, du har ikke råd til at have den bil. Så han ender med at må sælge den igen med et ret stort tab, fordi den type biler er der ikke et stort marked for i Danmark. Så nogle gange så skal vi være opmærksomme på vores nuværende omstændigheder. Ikke? Andre gange er det rigtig meget følelser, der spiller ind. Vores ferie til Mallorca, tag den for eksempel. Der er lidt af begge dele. Ikke? På pengesiden så er der Camillas mor, som ikke kan få hele sin rejse refunderet. På den følelsesmæssige side, så er der også, at mine forældre rigtig gerne ville have været afsted. Og hvis nu vi havde taget alle følelser ud af det her, så havde det faktisk været en nem beslutning at tage. Fordi er en uges ferie værd at risikere 1 million gæld? Nej. Men der er nogle følelser involveret, og det er jo det, der gjorde det svært for os. Jeg kan sige, at vi valgte så ikke at tage afsted. Det var det endte med. Og i stedet for, så bookede vi en ferie i Danmark, hvor vi kunne tage hen, uden at være bekymret for lægedækninger osv. Men følelser og penge er meget ofte involveret. Så hvis du kigger omkring dine omstændigheder nu, og nogle af de beslutninger, du står i, noget af det, der gør det svært, vil ofte være enten følelser eller penge. Og spørgsmålet er jo så, vælger vi det, vi ønsker nu, eller vælger vi det, vi ønsker på et senere tidspunkt? Ikke? Det er virkelig det selvdisciplin, det er. Det er at vælge det, jeg vil have senere, over det, jeg vil have nu. Og det leder os frem til den sidste. Der var en historie her. Ja, den springer vi måske lige lidt kort henover. Der er en historie i Bibelen om Esau og Jakob, som er to tvillingebrødre. Og de bliver jo født på et tidspunkt, hvor der er noget, der hedder en fødselsret. Og en fødselsret er en række af særlige rettigheder, som den første fødte får. Deriblandt så var der sådan noget som, at man arvede det dobbelte som sin øvrige søskende for eksempel. Og Esau, han kommer ud lige en lille smule før Jakob, og derfor så får han den her første fødselsret. Og en dag, da han har været ude og jage, så kommer han hjem, og han er træt, og han er udmattet, og han er egentlig bare virkelig hangry. Og han kommer hjem, og så får han øje på noget mad. Han kan ikke engang se, hvad det er. Han kigger på det og siger, giv mig noget af det røde der. Noget af det røde at spise, det var røde linser, kan man læse lidt senere. Han ved ikke, hvad det er, men han siger, jeg vil have det nu. Og Jakob siger så til ham, jamen det kan du godt få, hvis jeg må få din første fødselsret. Og Esau, han tænker langt mere på hans mave og på, hvad han har brug for lige her og nu. Og derfor siger han, ja, det er fint. Den tager du bare, jeg er sulten. Ikke? Og i det, så giver han alle sine rettigheder væk, og han giver det fra sig, som egentlig retmæssigt var hans. Blandt andet den dobbelte arv. Så han valgte det, han var interesseret i lige nu, uden at tænke på, hvad der lå forud. Og derfor så bliver det sidste spørgsmål, hvad er det, viser at gøre, set i lyset af mine fremtidige drømme og planer? Jeg synes ofte, nu som præst sidder jeg en gang imellem i nogle rådgivningssituationer. Og noget af det, der er svært for mig, det er at se mennesker, som undergraver deres egen fremtid, fordi at der er et eller andet, de rigtig gerne vil nu, og ikke kan vente, eller ikke vil sætte det på pause. Der er så mange mennesker, som optager kviklån i det her land, ikke? Hvorfor? Fordi jeg vil have det nu, jeg vil ikke spare sammen, til jeg har råd til at købe de ting. Og der er rigtig mange mennesker, som lever i nuet, som lever i for den næste oplevelse, for den næste følelse. Og det er jo i virkeligheden alt det, som Paulus han skriver imod, hvor han siger, se det lyser af mine fremtidige drømme og planer. Hvad er det så, der det viser at gøre i den her situation? Så prøv at overveje, hvis du har en drøm om, for eksempel, at du vil være gammel med din ægtefælle. Hvad er det så, du skal gøre nu for at nå derhen? Hvad er det for nogle beslutninger, du skal tage? Hvad er det for nogle valg, du skal træffe, for at det kan lade sig gøre? Hvis du gerne vil hvis du gerne vil have en god relation til dine børn, når de bliver gamle og flytter hjemmefra, hvad er det så, du skal gøre? Hvad er det rigtige at gøre i den situation? Er det at arbejde en hel masse og tjene en masse penge, så I kan tage til Maldiverne, og I kan gå til 3 forskellige sportsgrene? Eller er det måske bare at bruge tid sammen med dem? Meget ledende spørgsmål. Bare så I ikke kender min holdning, ikke? Så kan I selv tage stilling. Vi har faktisk... Vi har en fyr her, Bergur Skovgaards søn, Christoffer Skovgaard, som også er en del af lovsangsgruppen her, som for ikke ret lang tid siden skulle træffe sådan et valg, hvor han var færdiguddannet, og så skulle han have et nyt job. Og han sendte nogle ansøgninger afsted, og så fik han, jeg tror faktisk, han fik 3 jobtilbud. Der var rigtig mange, der gerne ville have ham. Og et af de jobtilbud var noget, der virkelig var velbetalt. Altså han kunne virkelig score kassen på det her. Og det takkede han nej til, fordi han var ikke interesseret i et job, der skulle stresse ham. I stedet for, så valgte han at tage et job, som var mindre betalt, men som til gengæld tvang ham til at lukke sin computer og lukke sin arbejdstelefon, når det var, han skulle hjem og efterlade det hele på kontoret, så han ikke kan arbejde, før han kom tilbage igen dagen efter. Det er en helt anden livsstil. Og så vælger han at sige, at det kan godt ske, at jeg ikke tjener så meget, men hvad gør det, jeg har tid til at være sammen med min kone og mit barn? Prøv at overveje, hvis du havde stillet dig det her spørgsmål hele dit liv, hvad for nogle ting, som du måske fortryder nu, du kunne have undgået. Så hvis vi samler sammen på alt det her, så ser spørgsmålet sådan her ud. Set i lyset af mine tidligere erfaringer, mine nuværende omstændigheder og fremtidige drømmeplaner, hvad så det vise for mig at gøre lige nu? Se, der er ikke nogen, der træffer nogle valg og forventer at fejle. Der er ikke nogen, der stiller sig op og gør noget med en forventning om at ramme ved siden af, eller at det går galt. Problemet er, at vi ikke planlægger det modsatte. Vi planlægger ikke, hvordan vi undgår at fejle. Vi planlægger ikke, hvordan vi undgår, at det skal gå galt. Men det her spørgsmål, hvis du kan stille dig selv det spørgsmål, ind i enhver beslutning, ind i enhver situation, når du står over for et eller andet, du ikke helt kan regne ud, hvad det rigtige og hvad det forkerte at gøre, så vil det hjælpe dig til at træffe bedre beslutninger, til at opnå færre fortrydelser i dit liv. Så det, vi skal gøre nu, det er, at vi skal tage et baby step. Og det betyder, at du skal skrive det her ned på en telefon, i en notesbog, et eller andet sted, hvor du har noget. Hvis du ikke har noget at skrive med, så tag et mentalt billede. Men lad være med at skrive det ned, der hvor du lægger alle dine prædikennoter og aldrig kigger på dem igen. Det skal være et eller andet sted, hvor du kan tage det frem og rent faktisk se det. Tag et billede af skærmen er også en god idé. Når det er gjort, så sørg for at placere det her et eller andet sted, hvor du er sikker på at se det, hver dag i løbet af hele næste uge. Det vil sige, i løbet af din dag, når du står for en eller anden beslutning, og du tænker, skal jeg gøre det her, eller skal jeg gøre det her, så læg det her spørgsmål ned over din beslutning som et filter, og så sige, i lyset af mine tidlige erfaringer, mine nuværende omstændigheder, og mine fremtidige drømme og planer, hvad er så det vise for mig at gøre nu? Det er lektion, og det er det baby step, vi skal tage. Og hvis du og jeg gør det konsekvent gennem den her uge, igennem den næste uge, igennem resten af vores liv, så kommer vi til at leve nogle liv med færre fortrydelser, og hvor vi kommer til at ramme målet i stedet for. Yes. Jeg vil runde af. Jeg skal ned og have tørret alt det her sved af. Og så synes jeg lige, vi skal bede sammen. Yes. Gud, tak fordi, at du har givet os visdom. Du har lagt det i os. Og du har givet os en fornemmelse af rigtigt og forkert. Og hvad det er, du ønsker for vores liv. Far, tak fordi, at i enhver situation, vi står i, uanset hvad det måtte være, at det aldrig nogensinde er en blindgyde, fordi du omringer os, du omslutter os, og du altid viser os en vej ud af det. Hjælp os til at huske på det her. Hjælp os til at huske på det, Paulus også fortalte menigheden i Efesus. At vi lever som vise, at vi tager kloge beslutninger, at vi ser os omkring, at vi er bevidste omkring vores omstændigheder, vores fortid og vores fremtid, når det er, vi tager en beslutning. Giv os visdom, giv os styrke og hjælp os til at nå målet. I Jesu navn beder vi. Amen.